там був присутній на декількох подкастів у людей. І вони так сильно паряться через те, що ой, я там сказав то слово, а хтось його виправив, а Том потім переказав слово, щоб воно там зрізалось дуже красиво, і такий, да це ж жива мова. Ви...
звісно, пофіг, але знаєш, коли ти трошки хворий на перфекціонізм, угу. то ти такий, блядь, моя мова полтавська, оця справжня шевченківська, я буду розмовляти.
Ну, а як без цього? Я, типу, на початку війни у нас... Ну, десь тиждень ми з друзями спілкувались про наші зміни. От зараз війна, найжорсткіші емоції, які ти міг колись відчути, і в цей момент у тебе просто зміна твоєї особистості. І ти проговорюєш, що саме це змінюється, на що це впливає, як воно відбувається. І це так само стосувалось мови. І ми такі, так ми ж знаємо українську мову, нас навчали цьому зі школи, давайте згадувати. У нас зазвичай, типу, така компанія достатньо творча, і постійно були такі подйобчики, типу, щось не так сказав українською, ага, одразу, типу, смішно. Ну, а зараз цього не відбувається, тому що ти розумієш важливість оцього переходу під час війни. Який найбільший, яка найбільша зміна в тобі відбулася? От який момент?
Ну, це сталося не в один день.
Так, звичайно. Просто ти собі якось
звісно,
це...
Звісно, да. Я просто... Ну, я ж все ж таки представник культурного кластеру. Коли я був за кордоном, грав концерти і продовжував спілкуватись російською, і мені чуваки, європейці, у мене запитують, чувак, у вас війна, ну, типу, з Рашкою, і чому ви продовжуєте спілкуватись російською, якщо у вас агресор, а ти продовжуєш цією мовою розмовляти? Я такий, дійсно, що за херня? Ну, типу, такого не... Ну, і це поступово, звісно, як то кажуть, лагідна українізація.
Я згоден. Я, в принципі, за те, щоб до кожної людини, яка навіть зараз про себе думаю, а навіщо мені переходити, це, мабуть, через те, що в її оточенні не з'явилась людина, яка для неї персоналізовано не змогла б якось особистісто пояснити, що саме у тебе в житті відбудеться, якщо ти перейдеш на українську, або чого у тебе не відбудеться, якщо в твоєму інфопросторі і у твоєму рту не з'явиться українською мовою. От я приводжу приклад, що людина навколо мене не супер близька, але мені здалося, я почав знаходити для неї якісь вдалі вислови, що вона каже, там, мені 22, я все життя розмовляю російською мовою, я такий дивлюся, 22, да-да. І він каже, типу, я розговарюю таким багатим русським язиком, я оце все чую, такий, чувак, от давай так, свідомо, скоріше за все, ти років 10 розмовляєш російською мовою, нав'язане від батьків, так сталося.
Звісно, так, скоріше за все.
Оце те, що ти розмовляєш багатий російською мовою. Це 100% нав'язано, і ти б сам до цього навряд чи прийшов. І от зараз в тебе момент, коли ти можеш від цього всього відмовитись, і у тебе буде неймовірне майбутнє з українською мовою. Тому що з російською, по факту, ти якщо продовжуєш розмовляти російською, у тебе немає майбутнього, на жаль, повноцінного, що ти не будеш так класно інтегрований в суспільство, навколо тебе буде лише український контент.
Так, це правда.
Нічого ти з цим не
зробиш.
А
знаєш, ще цікаво, що люди, які виїхали за кордон, і там зараз будують своє життя, щось там... себе знаходять в чомусь. Деякі з моїх знайомих, вони досі спілкуються російською мовою. І я так розумію, що вони просто, скоріш за все, вже не повернуться сюди. Тому що... Ну, і знаєш, от що я хотів сказати. Ти йдеш, наприклад, там по якійсь там вулиці у Лондоні і чуєш російську мову. І мої друзі такі, о, блядь, ці русські, блядь. І такі, чуваки, звідки ви знаєте, хто це? Ви ж самі спілкуєтесь російською, не типу, блін, може це теж українці? Тому, звісно, потрібно переходити спокійно, в спокійному режимі, в своєму темпі. Але, звісно, потрібно це робити. І ще теж дивився якесь інтерв'ю, я не пам'ятаю прізвище цього чувака, він перекладач, і він розповідає про мову. У нас є кличний
відмінок.
Відмінок, да. І це нас відрізняє взагалі, це наше коню. Там, ну, тось, угу. Тобто ми весь час розмовляли з природою. І це нас реально відрізняє від росіян.
Всім привіт, це Чувак Подкаст. Мене звуть Вітя Чистяков. Все незмінно, я в себе вдома. Хто пам'ятає, в минулих випусках ми казали, що робимо ремонт. Тобто це подкаст вже в іншій кімнаті, інший вайб. І тому для іншого вайбу я запросив для себе музиканта Рома Бахарєв, група Бахрома. Рома, привіт.
Привіт.
Дуже різко, ми просто почали цей випуск.
Супер.
Ти для себе зараз... якось підмічаєш, що з'являються у тебе життєві орієнтири в якихось або персоналіях, або в музиці, або в літературі, то завдяки, або це може YouTube-канали, будь-що, завдяки чому ти трошечки до сих пір коригуєш своє розуміння, як розмовляти про війну, як правильно її сприймати, як про неї розмовляти, як доносити до когось, хто, наприклад, як ти казав, це за кордоном, і хто поки не дуже розуміє її. Я б кажу про такі пожиттєві орієнтири.
Ну, по-перше, я став дивитись Ютуб, де розповідають про історію, якою я раніше, ну, мені здається, що взагалі мені було це не цікаво. А зараз, звісно, я хочу знати, що і як відбувалось, тому що в школі нас не вчили цьому. А тим більше в школі, знаєш, я вчився у Донецькій області, і у мене була література і мова українська, але, знаєш, тоді ми всі сміялись. Ми всі такі, нам вчителька щось читала і плакала, а ми не розуміли цього. Вона плаче від того, як вона це переживає. От. Тому зараз, звісно, всі мої нові пісні будуть українською мовою. Може, англійською, якщо я її вивчу. Але зараз... Але наразі записую матеріал українською мовою і хочу нести українське слово, звісно.
І я, знаєш, просто себе от на такому прикладі спіймав, що ми раніше могли казати на початку війни от таке словосполучення, як інформаційний фронт. Ти такий казав, інформаційний фронт, да-да-да, а потім такий, щось тебе тіпає, типу, а чому це фронт? Є, наприклад, є YouTube-канал «Телебачення Торонто». Я до них раніше відносився, ну так, типу, посередньо. Вони навколо політичні якісь відео роблять, жарти, які мені, типу, не дуже подобаються. Ну, роблять і роблять, типу, ніякого хейту до них не було. А зараз вони роблять настільки соціально важливі штуки, в плані і там розслідувань, і навіть якщо слідкувати за персоналіями з цього каналу там в Твіттері або будь-де, вони наче трохи можуть коригувати твою позицію стосовно війни. Наприклад, людина, яка не до кінця там розуміє важливість української мови, або, наприклад, типу, інформаційний фронт. Який фронт? Це, якщо ти хочеш якось це воєнізувати, то називай це тил хоча б. І от в таких от деталях я намагаюсь оточувати себе такими людьми, у яких правильна позиція, до якого мені хочеться дотягнутись. І тому, от тому я запитую, типу, чи є у тебе ось такі персоналі навколо тебе, чим ти себе оточуєш, щоб максимально українізуватися?
Слухай, клас. Насправді такими людьми можна пишатись, тому що завдяки таким людям і навколишній світ стає більш україномовним. От тому, звісно, серед моїх знайомих і серед моїх друзів є люди, які... до повномасштабного вторгнення теж спілкувались, як і я, російською мовою. Ну і зараз перейшли і розмовляють тільки українською. Наприклад, Толік Сачівка для мене був... Це Apache Crew, це такі танцори, дуже потужні. Він є режисером, і от він ставив «Памфір», от тільки так. Що вийшов фільм, дуже класний, не знаю, чи...
Я ще не дивився, але обов'язково.
Супер, це кіно, яке заряджає, і коли ти його дивишся, ти розумієш, що ага, у нас є майбутнє, насправді є майбутнє, тому що такі фільми, як сказав режисер цього фільму, з'являються один раз на 10 років. Тому раджу всім подивитись цей фільм, він класний. От, і такі люди, вони, звісно, є, і вони надихають. Ну, і хочеться хочеться бути поряд з такими людьми і угу. бути самому таким самим.
От ти по собі відчуваєш, складно дається такі переходи?
Мої батьки розмовляють російською, і як мої думки формуються російською. Коли я з кимось починаю спілкуватись російською, і потім починаю спілкуватись з кимось українською, я не можу зрозуміти мене, знаєш, як дисонанс такий внутрішній. І тому зараз просто намагаюсь навіть читати українською. А цього в мене ніколи не було. Я читав книжки все життя російською мовою. Я намагався там декілька разів, знаєш, щось прочитати, але просто не йшло. А зараз я такий, ага, окей. І спочатку я просто змушував себе читати. Причому це просто поезія, там, Симоненко. Ну, і це кльово. Ти розумієш своє коріння, ти розумієш глибше, хто ти і звідки ти.
Шкода людей, які поїхали, ніколи не повернулись, тому що в мене позиція, що треба боротись за кожного. Навіть коли з'являються якісь люди, які, знаєш, кажуть, ой, ти, короче, нахрена мені це, от це, во. І вони сидять в Україні, і коли ллється хейт, я розумію, що це реакція людей. Але ця реакція людей повинна, ну, щось змінити. І тут уже повинні вступати близькі, рідні люди, які мають вплив на цю людину і мати ось цей особистий підхід, типу, пояснити людині, що не так, що зміниться в твоєму житті. Тому що той, хто думає, що свобода – це в тому, щоб мати можливість розмовляти російською мовою, це, мені здається, свідомо заривати в себе, тому що, ну, не буде у тебе цієї свободи. Свобода в тому, щоб ти міг вже не спілкуватися російською мовою, а розмовляв лише українською. От в цьому свобода. Ти ці кайдани скидаєш, і тобі вони вже не потрібні. От я розмовляю російською, це наче його протест, він бореться, він кудись йде, можливо, на якихось старих ще там колесах їде. Але як тільки у нього приходить розуміння, йому одразу легше, немає подразника.
Слухай, маєш рацію, це так і є. Поступово, потрошки, я до цього прийшов сам. А мої друзі юнацтва, які зараз, їх залишилось не так багато, але вони все ж таки є, які живуть у Донецькій області, у місті, в якому я жив раніше. І десь, я не знаю, може 3 місяці тому ми розмовляли з одним з них, і я запитую, чувак, чому так, чому ти зараз там? Я просто хочу зрозуміти. А я тут, ми з тобою по різні сторони барикад. Чому так? От, і він мені каже, а ти пам'ятаєш, ну, там, який рік це був, я точно не знаю, але ми тоді навчалися в технікумі, і він каже, ти пам'ятаєш, коли всі документи ми почали заповнювати українською мовою. Я кажу, ну, звісно, пам'ятаю. Так ось це був, типу, це точка, та, де він не сприймав українську мову. А я кажу, чувак, так зачекай, ми з тобою українці, ми жили в Україні, окей, ми заповнювали все російською мовою, ну, був такий період. А потім перелаштування. Для мене це був просто виклик. Окей, російською я можу, але ж я українець, давай я спробую, типу, окей, в мене виходить. А він такий...
Ти сказав про українську, про вчительку української мови та літератури, яка могла розплакатися від якогось твору. Я зараз розумію, що все, що я знаю про українську мову і про літературу, можливо, це не так багато, але це вже мої проблеми. Це я завдячую своїй вчительці, класному керівнику Наталі Миколаївна. Дуже вам дякую. Завдяки вам я зараз розмовляю українською мовою. І це реально дуже важливо. Я розумію, що тоді у мене було просто інше сприйняття. Я робив акценти на зовсім іншому. Я тоді робив акценти на «о, це пани», «о, там кріпаки» і все. Я не поглиблювався в той сенс, хоча теж нас просили.
Те ж саме, чувак. Я такий, блін, наша вся література, там всі плачуть, все погано, всі вмирають. Рідна мати моя, і оце все.
Ну, типу, ну так.
Ну, да, ну, просто тому, що не мав розуміння. Нуль. Все,
а от. З іншої сторони, тобі російська література дає, типу, якусь умовну велич, переписану через роками.
Це теж батьки. Батько мій, взагалі, знаєш, він мене... Це було покарання таке. Типу, він...
Читати російську літературу. Так,
да, читати російську літературу. Він... А цих, да сих, поняв? Ой. От. Читаєш, думаєш взагалі про щось інше, читаєш, не розумієш, про що і там... Він приходить, потрібно ще ж потрібно йому розказати, що я прочитав. От і він на деякий період часу взагалі відбив у мене бажання читати. Uh-huh. От і тільки там в якомусь віці, не знаю, там 20-22 років я почав сам читати.
А що той тип, твій однокласник, типу, в кінці повідомлення, що як закінчився до розмови?
Ніяк. Ну, розумієш. Щоб ти от мав уявлення про Торес. Я думаю, що ти сам з Дніпра.
Я були знайомі, так.
Да, тому... Це шахтарське таке містечко. Там було колись при радянському ще скільки 12 або 13 шахт. От, ну і звісно, майже всі там працювали. Все погіршувалось. А у мого друга там троє дітей, наприклад. І коли все в 14-му почалося, я кажу: чувак, ну блін, давай щось робити. Ну їдь кудись, ну щось потрібно. Ну тікай, ну їдь в Київ, їдь куди-небудь, але в тебе троє дітей. Він зараз досі там. Він півроку сидів просто в квартирі, не виходив, бо ти ж знаєш, там просто хапали. І так, відправляли, так. От, дадуть палку і все, йди. От, і він просто ховався, як і всі чоловіки там, от, тому що хтось виїжджає з забою, от, його хапають і одразу відправляють. Mm-hmm. От, тому це дуже дивно. От, і я кажу, слухай, немає, ти не можеш навіть на вихідних дітей повезти, там, з'їсти морозиво чи подивитись якийсь мультик. Просто немає такої можливості, немає доріг. Ти просто не можеш поїхати кудись, тому що немає... Є на чому їхати, а куди їхати немає. Це складно.
І він достатньо молодий. От парадокс в тому, що у людини, яка не пустила так сильно ці коріння, немає. Ну, знаєш, мені важко зрозуміти людину з Торезу, як хлопцю, який народився в центрі Дніпра, у якого було більше можливостей, ніж у твого однокласника. Хоча ти сидиш навпроти мене.
Все йде, напевно, що від бажання. Якщо ти хочеш, ти знаходиш можливості, і все. От, він не хотів, він каже, а що я буду робити в великому місті? Я кажу, а що ти там робиш в маленькому? Типу, натягую якісь там стелю, натягую. Ну, будеш в великому місті, будеш заробляти більше, буде в тебе більше ще грошей. Окей, ну, але, ну що... Я пам'ятаю своїх батьків в 14-му році, я їх вмовляв просто, благав їх поїхати, вони жили в Торезі, Донецької області. Ну, тоді в мене взагалі не було розуміння, що відбувається. Я просто знав там від своїх друзів, від батьків, типу, стріляють, щось летить. От, і я кажу, ну давайте в Київ до нас, в мене молодша сестра, ще в Києві тоді вже ми жили тут. І вони до останнього були в Торезі і не хотіли їхати. І потім мама пішла попала під артобстріл десь в лікарні. От, ну, і, звісно, злякалась дуже сильно. І папі каже, все, поїхали скоріш. Забрали самі там цінні речі, сервіз і поїхали. От, але для того знадобився якийсь час, щоб вони прийняли таке рішення.
І коли ти чуєш десь людей там в інстаграмі, які щось тобі кажуть з-за кордону, як нам треба діяти, ти такий, як?
А якщо ще це якийсь русич каже такий, Рум, так в тебе не літить. І починає щось розказувати. Ну, це взагалі для мене просто болюча тема, бо таке хочеться. Знаєш, коли там в тебе були друзі, от, і ти розумієш, що це в минулому все, і ти намагаєшся зрозуміти людину, яка була твоєю людиною, ти тобі казала, тобі здавалося, що вона прям, типу, братюня, це все. А зараз вона просто десь в іншому вимірі, взагалі просто відірвана від реальності, і ти такий, просто не розумієш.
Ну, саме з нами така зміна відбулася, типу, на нас напали, на Україну, ми українці в Україні, і тільки ми будемо розуміти. Це, мабуть, стосується ще і українців, які за кордоном, тому що це стосується, в принципі, всіх аспектів життя, і особливо про... українців за кордоном, які створюють якийсь культурний підтекст за кордоном. Я такий, Можна там подивитись якісь от банально блоги, пости, і по словах ти розумієш, що ти взагалі не в контексті, ти взагалі не розумієш, що ти несеш. Ти не відчуваєш зараз війни, тому що по факту ти зараз не в Києві, там, ну, в будь-якому місті України.
А ти знаєш, так і є. Коли ти знаходишся тут, ти навіть, коли летять ракети, ти це по-іншому переживаєш. Тому що коли ти за кордоном, от я декілька разів виїжджав, у мене там, я грав ті концерти, і от я дивлюсь на Новий рік, мене не було тут, в Києві. І пам'ятаєш, був обстріл.
Так, я дуже гарно пам'ятаю.
І я просто, я отак в телефоні, я не можу відірватись. У мене просто, ну, мене розриває на шмаття. І я такий думаю, бля, просто, що там відбувається. А коли тут щось летить, ти такий, що, піти куди-небудь чи не піти, не ховатись.
Деякі творці, сидячи за кордоном, начебто бачать у себе і силу, і вплив, який вони можуть донести до українців в Україні. В принципі, мені здається, що закінчиться війна, 100% ми переможемо. І далі ти будеш сприймати будь-яку творчість, написану під час війни, людьми, які знаходилися в війні, в Україні. А всі, хто знаходилися за кордоном, ти такий... Ну, от щось, я щось відчуваю, що ти не дуже розумієш, про що контекст. Типу, це на звичайних словосполученнях, типу, там навіть про комендантську годину, про обстріл, про бомбосховище, ну, про все. Ти просто контексту не вистачає. Людина, до речі, про повістки у всіх нас, я буду казати точно за себе, змінилася комунікація воєнкомів, повістки, як до цього ставитись, як навряд чи свідома людина зараз на вулиці, до якої підійде воєнком і дасть повістку, ти такий, ну, так,
окей.
Ну, це так воно відбувається. А ти бачиш по деяким комікам, по артистам, що ось ці старі якісь зв'язки, які були раніше, от там роздають повістки, надо валіть, біжать, ад гніда. Ну, тобто...
Так, можна про дуже багатьох сказати, і моїх друзів, і про мене теж. На жаль, це тільки зараз ми починаємо розуміти. От раніше я навіть усвідомити не міг такого. Ну, типу, російська мова, ну окей, мій вектор був спрямований туди. Ну, типу, окей. Але все ж таки розуміння приходить, і ти такий, добре, ага. Як взагалі? Чому? Знаєш, от я не жалкую, насправді, у мене немає там такого, але я собі задаю питання, чому я раніше не писав українською? Ну, тобто, мало писав російською. Я писав російською мовою.
Стіл, скоріш за все.
Декілька пісень українською. І мені всі казали, чувак, це так класно, в тебе так круто виходить українською. А я думаю, і кому це потрібно? А зараз таки думаю, а нащо мені зараз ці російські пісні, які я писав? Ну, тобто...
Ну, скоріш за все, у тебе голоси оці авторитетів якихось, вони звучали саме російською мовою. І пісню, яку ти в голові програвав свою російською, ти десь в думках такий, ну що, а як? І відповідав тобі російський голос в обличчі якогось російського... або співака, ну, авторитетної для тебе людини.
Скоріш за все.
Тому що вектор туди був. Так само я, типу, до війни дивився російський контент і розумів, боже мій, як взагалі, як, чому я не повертав голову сюди? Так, можливо, було менше. Ну, невже не можна було розгледіти? Так легко стало це після війни? Невже для цього треба? А скільки треба було ще впасти?
Да, бомб? Бля, ну, дуже висока ціна. Угу. От. На жаль. Ну і лякає ще тривалість цього. Тому що кожного дня ми насправді, навіть зараз, коли ми з тобою розмовляємо, війна продовжується.
Так.
І від цього стає дуже страшно, моторошно, тому що нема розуміння, коли це все закінчиться. От хочеться, щоб вже зараз, от, але... От і ось ця ціна, яку ми зараз сплачуємо, просто заради того, щоб перейти і почати розмовляти українською.
Ну, зараз, в принципі, так, суспільство настільки таке гостро відчуває будь-яку фразу, яка може бути сказана якось не так, навіть військовим. Я нещодавно там якесь інтерв'ю бачив, де військовий каже, ну, да, ми готові, типу, воювати вже там 7-8 років. І потім я в Твіттері бачу, типу, чувак, ніхто тут не збирається так стільки воювати. І це в плані того, що як правильно думати про війну, як до неї відноситись. І військові – це певний такий авторитет, який надає тобі вектор. І якщо більшість військових тобі каже, що ми не збираємося довго воювати тільки тому, що ми зараз прикладаємо багато зусиль, щоб це дуже швидко закінчитись. І да. Якщо один типу з військових такий, ну да, ми готові воювати, та-та-та, довго-довго. І якщо всі кажуть, типу, ні-ні-ні, навіть не давай думати людям, що це надовго. Звичайно, як ми перші місяці думали, там, місяць-два, ні. Ми повинні були усвідомити, що це не
да, для розумієш, для але ну бляха, ну мені дійсно лячно від цього, тому що там, коли ти просто замислюєшся про те, що там в Ізраїлі там скільки 40 років йде війна, в Афганістані 40 теж там з чимось років йде війна, ти такий думаєш, ну це ж просто пиздець.
А порівнюєш, тому що там за кордоном. Теж кончені люди.
Ну, вони є скорість.
Так, і там всюди росіяни.
Да, слухай, їх дуже багато. Дуже багато. Блін. Якщо б я... Ну, я маю якийсь вплив, і там в мене є інструменти цього впливу, я б хотів, щоб мої інструменти були більшими, щоб я мав ще більше впливу. Коли я їду за кордон, я бачу там, що люди, знаєш, вони поїхали, все, війни немає. Вони такі, все окей, я в безпеці, у мене тут своє життя, я вже щось тут роблю, у мене онлайн я роботою, я влаштувався, типу, все окей. Але ось це мене більш за все просто обурює, тому що, чувак, окей, ти виїхав, але, бля, ну, подивись, у нас там війна, ми тут всі. Кричи про це в Інстаграмі, кричи в своїх там в соцмережах, там, я не знаю, донат, щось роби, якісь маленькі кроки, але заради перемоги. Ну, ми маємо всі це робити. І тому, коли я там їду з концертами, я нагадую про це і нагадую всім своїм знайомим, своїм друзям.
Знаєш, хочеться, щоб формат квартирника був потім з елементом пропаганди, типу, ну, зі знаком плюс, так сідайте, я вам розкажу, як зараз в Україні і як вам треба зараз вести себе за кордоном?
Я починаю зі слів, що, по-перше, слава Україні, і, по-друге, це Путін, звісно ж, хуйло.
Як тобі, типу, грати свою стару музику, до якої, і, до речі, до якої ти як зараз відносишся? Я розумію, що вона майже вся була російською.
Да, там, 90%. 5% російськомовних пісень. Зараз я просто надолужую, і я зараз просто кожного дня, не дивлячись на те, що в мене немає мотивації, знаєш, прокрастинація і взагалі якась апатія, я просто змушую себе сідати за інструмент, писати, відкриваю проєкт і починаю щось робити там. От, і це відбувається кожного дня. Я просто хочу написати якомога більше україномовних пісень.
Зашквар переводити на українську?
Ні, я взагалі не хочу цього робити.
Просто, ну, типу... ну от я до війни, у мене були певні там пісні, наприклад, там одна пісня мені твоя дуже подобається, «На юг».
Угу.
Я видаляю ці пісні, але потім такий, мені так сильно подобалась твоя пісня, у тебе проукраїнська позиція, це ти не та людина, яку я хочу там викреслювати з свого культурного простору, але мені не вистачає так сильно цієї самої пісні, от просто того самого вайбу, тих нот,
я розумію, українською. Слухай, ну це запитання, яке мені от... майже кожного дня запитують чуваки. Мене відмічають, знаєш, в сторіс. Я не роблю репостів, але просто російськомовні пісні. Кожного дня мене відмічають, типу, хтось їде, український прапор, але звучить моя російськомовна пісня.
Дисонанс, так?
Я такий, чуваки, ну я не можу просто зробити репост. В мене, ну просто, я просто не можу. От, знаєш, а перекладати пісні, ну, це як в тебе колись народилась дитина, і ти якось назвав цю дитину. І ти таки кажеш, зараз ти будеш не Фаїна, а Олена. Ну, типу, тому я для себе точно вирішив, що ці пісні, вони залишаються в історії, там, в моєму минулому, от, а я просто краще напишу нові пісні. Мені це легше, ніж перекладати, адаптувати. Нехай вони будуть там десь якось живуть.
Можливо, це просто як ідея. Мені дуже часто подобається саме музикальний супровід. Просто що саме музика впливає якось на мене. Ти можеш зробити альбом, альбом з минулого без російських слів, просто інструментал записати і видати його.
Я можу зробити все, що завгодно, але зараз я більш за все хочу видавати україномовні пісні, які я вже пишу. І я думаю, що вже наступного тижня в мене буде перший реліз. Я цього чекаю більш за все. От, знаєш, я завжди хвилююсь дуже, ну, я прискіпливий там до багатьох речей, якими я займаюся саме в мистецтві. І тут мені здається, що зараз такий момент, що я прям, знаєш, я борюсь зі своїм перфекціонізмом, щоб зробити так, щоб воно вже просто відпустити все, пливи, йди, живи своє життя. І я впевнений, знаєш, у мене весь час були сподівання. От я випускав пісню, я такий, подивимось зараз. І ми в студії, коли заходили записувати ці пісні, я весь час, ну, робив так, щоб комусь сподобатись. Знаєш, там, щоб якийсь формат певної радіостанції попасти під формат. От зараз взагалі я просто думаю, да яке ще радіо 2023? Яке радіо? Що? Тобто я зараз роблю тільки те, що мені подобається, розумієш? І, ну, нічого не очікую. Просто хочу випускати пісні, буду фідбек. Я думаю, що зараз україномовний контент, який не є там Джевеліно, це все, ну, типу, знаєш,
Беректарщина,
да, так. Цього дуже багато і так. От, а хочеться все ж таки про смак щось, щоб було, знаєш, ну, типу,
ну, то
щоб...
такий фастфуд, який повинен був видати, ну, воно повинно було вийти з людей, зрозуміти, хто як відноситься до творчості, це теж в певному плані ідентифікатор того, який ти, яка ти творча людина. Якщо ти пишеш пісню про Гопака ілі там Байрактар, ну, от, значить, зараз ти на емоційному розвитку саме такий. Тому да, але ти цим не займаєшся.
Ну, ми маємо, я як людина культури, я маю все ж таки бути хоча б маленькою краплею, але ці зернятко пророщувати, закидувати їх, щоб люди чули це. І зараз моя задача полягає в тому, щоб все ж таки відкрити ці двері і показати людям свою творчість, щоб вони її почули. Тому що це все ж таки і про сенси, і про смак.
Ну, хочу, в принципі, не загубити себе як артиста, тому що ти чітко там своє життя до війни перекреслив в плані російського контенту, російські пісні ти зараз не репостиш, співати на загал, ну, навряд чи ти будеш.
Ні, слухай, в мене навіть на концертах я не скрізь можу співати російськомовні пісні за кордоном. Ну, просто у мене іноді я не можу цього зробити. У мене гітара, я думаю, так, яку пісню? У мене не так багато українських пісень там. Ага, так. Я зробив ще декілька каверів, я такий, ну, окей, так, от у мене є там 8 пісень, це півгодини. От, а мені потрібно грати годину. Я такий, що робити? От тому зараз я прагну, щоб у мене з'являлись ці пісні. Я хочу їх нести, я хочу тримати свій прапор і казати всім, що, чуваки, подивіться, що у нас тут є.
Нещодавно, поки не буду казати від кого, але слухав твою демку.
Так, цікаво. А хто тобі...
Ну, це... мені просто дали послухати.
Добре, окей.
І потім, коли сказали, хто це, я такий, це Рома Пахарєв. Це достатньо крута електронна музика з класним співом. Я такий, так, стоп, а де у нас Рома Пахарєв? Я такий, а куди він пропав? Скажи, будь ласка, це оця апатія, яка тебе заставляла, типу, рефлексувати і жити отут, просто отут в голові?
Перші місяці війни мені взагалі нічого не хотілося.
Вже на декількох артистів, типу, це вплинуло так, що навпаки, типу, у них імпульс творити. Прям у них, ну, це на психіку працює по-іншому.
Ну, так, да, напевно, що це ж теж залежить від там характеру, від того, хто тебе оточує, хто ти є. От в мене. Я дивився ролики від, там, від першого лиця, як чуваки стріляють, що там відбувається. Я такий, я хочу, так, мені потрібна зброя. Ну, типу, я не дивився взагалі в бік того, щоб щось створювати. Mm-hmm. І потім, коли я влітку я поїхав вперше на гастролі, я подивився на реакцію людей, і я такий, ага, так потрібно... Mm-hmm. Людям це потрібно. І я такий, окей, тоді я буду це робити. Я повернувся і почав писати пісні.
Тобто імпульс був більше від людей?
Від людей, так. Да, тому що я закрився і все. Я там шукаю, ага, так, каски, де, кому, суми зараз напишу. Так, чуваки, у вас що тут є, а мені потрібно. І ну, просто волонтерські справи. І все, більш мене нічого не хвилювало. Uh-huh. От, а все ж таки... коли відіграв перші концерти, я був заряджений просто, знаєш, і натхнений тим, що, ну, що людям це потрібно. Mm-hmm. І я думаю, ну все, тоді точно потрібно робити.
І от нещодавно, коли ви збирали на машину швидкої допомоги, я такий, капець, це... Ну, в рамках однієї людини, я так розумію, ти був в кооперації з фондом, але в рамках однієї людини, ти розумієш, бля, як же важко на себе взяти обов'язок, збирати великі такі кошти. Знаєш, інколи закриваєш, які потреби.
Да. Бронік, ну, там, ну, рація. Да. Коли невеликий збір, там, типу, ти збираєш щось там, ну, я, ну, там, не про суму, просто, ну, там, наприклад, щось невеличке, да, ти збираєш, ти такий, окей, це я потягну. От, якщо що, сам там, от, а коли ти націлений щось велике купити, ти, ну, звісно, ти такий підсикаєш, думаєш, бля, я зможу чи не зможу. Ну, сумніви, звісно, є. Uh-huh. От, але коли починаєш це робити, ти просто пишеш всім своїм друзям, чуваки, потрібна допомога, давайте, долучайтесь. Ти задаєш, просто енергію свою даєш, і воно по енерції вже потім якось...
Це заганяє тебе емоційно, в плані у тебе відчуття, що треба.
Є думка просто закрити. Угу. Все. І ми почали збір, от, і я думав, що ми набагато довше будемо це робити, а потім, коли вже півсуми ми зібрали, ну, ми майже 500 тисяч зібрали там на швидку, а потім до нас ще приєднався Київ Волонтерський, і замість однієї ми придбали дві швидких. Угу. І, ну, це насправді круто. І от зараз я теж сьогодні спілкувався там зі своїми чуваками. Хочу теж або декілька пікапів зараз придбати, угу, або швидку ще раз. Ну, побачимо. Хочу ще щось велике
купити. А скажи, будь ласка, у тебе це завжди йде від того, що хтось звертається, типу, зі знайомих, Ром, така ситуація. Ти артист, можеш, будь ласка, створити ось цей імпульс, зібрати. Або ти сам для себе кажеш, так, я хочу зараз бути корисним в війні. Якщо я в тилу, то я можу зараз так зібрати коштів і шукаю. Так, мені треба зібрати на...
По-різному. Тобто це може бути і як і моя ініціатива, так і хтось до мене просто, як ми ці швидкі. Це просто я грав концерт у Лісабоні, де ми збирали гроші для Talsan Foundation. Це фонд, який опікується дитячими будинками. Ну, і я маю сказати, що всі благодійні концерти, всі концерти, які я грав от, угу, під час війни, я збирав гроші саме для Talsan Foundation. Це 5 дитячих будинків Київської області. От, і там, угу, загалом 360 дітей. От там Макарівський дитячий будинок, який був окупований, там діти були в підвалі там 5 діб. Mm-hmm. От. І для дітей дуже важко збирати гроші, тому що всі або майже всі донатять армії, от донатять чувакам, які саме воюють.
Ти ж думаєш, що типу гроші на армію, вони пришвидшать закінчення
звісно,
війни.
Звісно, да. Так. А я збирав гроші для дітей, і от аналізуючи, що там ми збирали на швидку, ми набагато більше і скоріше зібрали, чим аніж я збирав все ж таки дітям. Але ну там, типу, десь другий місяць війни, я пам'ятаю, що просто моя стрічка була там. Всі щось збирають, і я теж. Я просто робив репости всього. Мені хтось пише, просто у мене так 20 моїх сторіс, і вони всі там спрямовані на те, що хтось щось збирає.
Угу.
І потім я такий думаю, ну, блін, чувак, я ж не можу цього робити просто всім. Я в якийсь момент думаю, окей, давай я буду обирати, кому саме я хочу допомагати. І отут і виникло бажання допомагати саме дітям, бо ще до війни я хотів допомагати літнім людям, тому що мав запрос від своїх батьків. Знаєш, вони в 14-му році приїхали в Київ з Донеччини, жили півроку в Києві, а тоді, я не знаю, чи пам'ятаєш ти цей період чи ні, тоді і з Луганську, і з Донецьку дуже важко було взагалі людям тут якось утриматись, тому що їм не здавали житло в Києві.
Ну, я таке, з тим не стикався, але знаючи було людину з Луганська і з Донецька, я розумію, про яку проблему ти кажеш.
Да, було дуже важко з житлом. Моїм батькам тоді вже було там за 50, вони шукали роботу, і коли вони там, знаєш, півроку тут жили в Києві, вони зрозуміли, що там тих коштів, які вони заробляють, їм вистачає тільки на квартиру.
Угу.
От, і вони прийняли рішення поїхати в Німеччину, і коли повернулись, там, коли в мене народилась донька, вони повернулись з Німеччини, купили тут собі невеличку квартиру, от, і почали там нянчитись з онукою. От, і вони почали собі робити цю пенсію. І це виявилось так складно. І я був присутнім при цьому, я бачив, і от їм довелось їхати в Донецьк, щоб там забрати, зібрати документи. Через суд вони все ж таки там по дві з чимось пенсії у них, дві там з чимось гривень, розумієш? Тобто вони 5000 на двох отримують.
Uh-huh.
І я дивлюсь на це все, думаю, блін, їм більше ніж 60 років, як на ці гроші взагалі можна жити, коли в тебе просто...
Uh-huh.
Ну, і мене це так обурювало, я не розумів, чому це так. І от я думав, все, я буду допомагати літнім людям. Я почав шукати можливість зробити апку для того, щоб внести всіх пенсіонерів в цю, типу, в базу. От, почав шукати всіх пенсіонерів. Це всі соцслужби, це що там у нас, Укрпошта, Пенсійний фонд. І під час війни виявилося, що це просто неможливо.
Угу.
От, тому що, ну, типу, не можна розповсюджувати інформацію. От, але це я поки що тримаю при собі.
Допомагати літнім людям і подумати про апку. Це,
ну, ні, ти розумієш, а що я маю на увазі? В тебе, ну, є
для себе якось структуровано мати можливість,
да,
допомогти.
Наприклад,
допомогти,
ти хочеш комусь допомогти, і ти можеш або купити там кошик з їжею конкретному, конкретній uh-huh. людині, там є анкета, фотографія, хто ця людина, що вона робила, скільки її років, от вона просто літня людина, або купити їй ліки.
Uh-huh.
От. І от скільки ти, саме скільки ти закидуєш, стільки ж ця людина і отримує.
Uh-huh.
Тобто, а там вже саму апку я підтримував якось там завдяки фондам якимось. Ну, але я не покидаю поки що цієї думки. Я дуже хочу зробити це після війни.
Тепер ти допомагаєш дітям, щоб вони навчилися правильно допомагати?
Дітям допомагаю, тому що сам батько, і розумію, що, ну, є діти, у яких немає батьків, або діти, які залишились без батьків. А таких от в цьому фонді саме їх 60. 60 дітей сиріт, прикинь.
Та є жахливі історії зараз, коли забирають їх в Росію взагалі з окупованих територій.
Це
я просто дивлюсь і такий, що взагалі відбувається, як це можливо взагалі. Я знаю історії там, де керівниця дитбудинку переховувала по селищу, в принципі, дітей ховала, щоб ці там окупанти приходили в дитбудинок і не знаходили там дітей, не було можливості їх вкрасти. Я розумію, що, знаєш, от точечно кожної, в кожної історії от, герой для мене оця людина, яка врятувала дітей від окупації і від того, щоб їх дітей вкрали в Росію. Стосовно твого дитбудинку, якому ти допомагаєш, вони зараз де розташовуються?
Майже всіх дітей вивезли за кордон. Угу. Майже всіх. Частина ще в Україні. От, ну там, слухай, там насправді дуже різні діти. Там є діти з аутизмом, є діти-сироти, є діти з інвалідністю. Нещодавно ми придбали, от я їздив з концертами, ми придбали їм планшети, комп'ютери, просто купили і відправили це у Флоренцію. Угу. Тому що саме там, я не пам'ятаю, скільки дітей знаходяться саме там. От ми придбали їм ці гаджети, щоб вони мали змогу просто навчатись українською онлайн.
Якщо ти для когось шукаєш гроші, де ти шукаєш гроші для себе? Ти доросла людина, у тебе є дружина, у тебе є дитина, донька. На це все теж треба гроші.
Слухай, ну, зараз складно. Це правда. У мене було декілька концертів. Нещодавно, до речі, я грав онлайн-концерт. Угу. Організатори з Португалії.
Ковідні часи трошки згадались.
Да. Ковідні часи. Це, ну, але це гроші, які я заробив. Там люди просто купляли квитки. Угу. Там починався квиток з 10 євро. Угу. Чи з 4. Да, 4 євро коштував найдешевший квиток. Але під час концерту ти просто спілкуючись, ти міг залучати людей, типу донатити саме мені. Угу. Саме просто мені там на те, щоб я зробив мастеринг альбому. Або просто пішов в магазин і купив собі їжі. Ну і якийсь відсоток з концертів я теж залишав собі. Тому що перші всі концерти я просто 100% віддавав, і був такий період, коли в тебе там, я люблю, знаєш, м'ясо і рибу, але не було грошей, я такий, я люблю кашу, але я люблю кашу, я люблю, щоб гречка з чимось ще, типу, і ти просто декілька вариш круп цих, і все, і їш, і прикольно. Тому...
Тільки не кажи, що ти гречку з пшонкою мішав там.
Я тільки там не мішав. Слухай. Я приїхав, коли я повернувся. Я перший місяць війни був у Львівській області. Я повернувся, і у мене тут у батьків квартира, у сестри квартира, і я у себе з квартири. Я просто всі круп, все, що було. І я декілька, там, 3 місяці я все це просто їв.
Ми до війни інколи сварилися, так, жартома сварилися з батьками дружини, що навіщо ви так багато привозите нам там консервації, мішки каскартопли, все. Потім почалась війна, ми повернулись, переходимо, я тобі потім покажу цю кладову, і такий, ах, от для цього все це було.
Я б туди подивився із задоволенням,
давайте,
знаєш.
Давайте, хочеш помідорчики?
Сука!
У тебе дружина зараз за кордоном з донькою, і ти зараз сам на...
Так, на жаль, з дружиною ми не разом, але ми... Ну, я вважаю, що...
Вибач, будь ласка, це питання. Ви розлучились або ви просто зараз живете в різних містах?
Ми розлучились, так.
Я тоді не буду... Просто добре. Мені цікаво тоді, як тобі самому зараз?
По-різному мені самому зараз буває. Але, слухай, мені теж буває самотньо. Мені важко іноді знаходитись взагалі, на самоті. От мені потрібна якась людина поруч або люди, щоб з кимось спілкуватись, просто комунікувати. Різні періоди були. А був період, коли я просто, як це лікар сказав, що це ще... Не параноя, але, мені здавалось декілька днів поспіль, що хтось є в квартирі. Я серед ночі прокидався, я брав біту, щось доставав, там якийсь ніж, і ходив, і просто все, я дивився скрізь. Під диваном.
Да, ладно, така
просто, штука. Мене почало крити, я такий, от...
Ти якось дібрався до того, що потім, чому цього?
Ну, я не знаю, там, що зі мною відбувалось. Може, у мене, по-перше, підвищена тривожність, і я там, у мене просто люба ситуація там життєва, вона закінчується трагедією. Там все пиздець, все, нічого немає, всі мертві. От і я з цією бітою 3 або 4 дні ходив, а потім мені кажуть, тобі потрібно просто відпочити, бо ти мало спиш, тобі потрібно поспати. От тобі ліки. Оце, значить, снадійне, ти його п'єш 3 дні поспіль і просто відпочиваєш і будеш себе потім відчувати краще. Я такий, окей, я 2 дні випив це снадійне, потім забув, потім купив пляшку вина і запив це вино, цю останню таблетку вином. І я, ну коротше, я останні кадри, я отак просто стою перед дзеркалом, чищу зуби і потім ранок. Я дивлюсь, а в квартирі просто ні, хто тут був? А я нічого не пам'ятаю, просто нічого виключили. Да. А потім мені кажуть, так не можна, ж ми ж тобі казали, що не можна запивати алкоголем. Я та ні, не казали. От, ну, блін.
Я ж таке в кіно бачив, там вино запивають все да, і всюди.
Да, але слухай, ну...
Блін, попаяло тебе. Так,
да, попаяло трошки. Трошки, але зараз все окей.
Все добре, як бачиш? Ну, поки нічого не проявляється, з бітою ти не сидиш. Блін, да. Ти з психологом спілкуєшся?
Слухай, да. Прикинь, почав.
Це для тебе прям здивування, що ти пішов до нього?
Ну, у мене були спроби раніше ходити до терапевта, але я там не затримувався. Ну, спочатку я був такий налаштований, а ну, здавай, давай щось залізь, мені в голову, давай, що ти там. От. Ну, а потім я такий, окей, у мене є проблеми, я хочу їх вирішити, я... Давай, довіра. Це довіра, яке мені лікар. У мене щось шиєю було, там заклинило. Я приїжджаю в військовий госпіталь. Чувак підходить до мене позаду, такий за голову мене тримає. Довір'я. Я такий, що ти робиш? Давай ще раз спробуємо. Беремо щось, рушник, якийсь щось мене теж. Довір'я. Я такий, сука, блядь. І тут теж... І тут теж саме, блін, про довіру, що ти йдеш до людини, якщо ти йдеш до терапевта, ти маєш йому довіряти. От, і я вирішив, ну окей, я спробую. От і зараз ми працюємо з терапевтом, і ну, мені дуже подобається це робити, тому що, знаєш, все ж таки дитинство, воно сидить і в мені, і воно нікуди не ділось, і... Там є питання, яких я уникав, і я йшов просто від цього. Я думав, не-не-не, все забули. А це такий сніжний ком, який він є, і він стає все більшим і більшим. От.
О, я так люблю останнім часом розбиратись, типу, все, що в голові, що на що впливає. У мене там на столі, у мене немає часу, я просто беру, типу, карандаш і швидко на столі прям записую думки, які, до чого прийшов мій мозок. І це всі такі питання, які я хочу пізніше задати психотерапевту для того, щоб це все розібрати. І прикольно, якщо людина приходить до того, що ну, треба в собі копати.
Так, а тобто ти не був ще?
Я був. Мені здалося, що це не зовсім моя людина. І чому я не йшов? Тому що я витратив уже там 6 годин часу на те, щоб пояснити контекст свого життя. І потім я собі кажу, так, якщо я піду до нового психотерапевта, мені знову треба витратити 6 годин, щоб людині пояснити, що зі мною відбувається. Такий, ні, я доб'ю цю жіночку, я їй розкажу абсолютно все, що зі мною відбувається. Потім війна, типу, ми прервали ці сеанси, а зараз я розумію, що накопичилось так багато питань, і от я для себе все занотовую, трошечки сам щось обмірковую. І хочу це все задати. А ти пішов до психотерапевта в той момент, коли у тебе було більш все менш нормально, і ти такий, ну, мабуть, я вже достатньо зрілий прийти, або ти в максимальному дні був.
Ні-ні, коли вже, знаєш, ну, типу, ну, як то кажуть, українською пиздець відбувається, ти такий, ага, потрібно вже йти, бо...
Це відображалось на друзях або на тобі? Ну,
це, типу... на моєму особистому житті відображалось, просто на мені. Тобто є питання, на які я не можу відповісти. Я не знаю, як на них, тому що немає просто відповіді. Я їх,
типу одні і ті самі ситуації тебе переслідують?
Да. Як тригер, так. І я такий, ні, потрібно все ж таки вирішити. От. І коли ми почали розбирати це все, ага, виявляється, що все ж таки ноги ростуть там ще звідти, коли я був дитиною. Угу. Тому це прикольний досвід. І раніше я чомусь цього... Я думав, що ні, це не окей. А зараз, навіть якщо тобі 40, йди і розбирайся. Ніколи не пізно.
Як прикольний метод, ти можеш сказати собі, от 24 години, які були, сказати собі 5 речей, за що б ти подякував собі.
Вчорашній день.
Ну, давай візьмемо 24 години. Угу. Максимально, максимально близько.
Перше, це все ж таки, я знайшов в собі сили позайматися і вчора, і сьогодні англійською, бо зараз це number one.
All right.
Дуже складно, дуже складно йде. Просто я іноді я розлючений на себе, тому що я такий, ну, мені це потрібно. Знаєш, це інструмент, який я колись там його мав і не використовував все своє життя. І потім мені зараз це потрібно, тому що це дозволяє мені бути більшим і мати більше. І це розширює мої горизонти. Я можу з кимось спілкуватись за кордоном і мати колаборації музичні з іншими артистами. От. Друге, це те, що я все ж таки вчора не покорив перед тим, як йти спати. От, тому що, знаєш, зараз теж відбувається таке, я такий, курити, не курити, це погано, це вбиває. А, блін, я ж про спорт, я ж спортсмен, я такий спортсмен. От, і такий, зараз закручу, напевно, що собі цигарку піду. Ні, дякую, що все ж таки, що
я... Третє, давай.
Третє, все ж таки, це спорт, тому що я теж намагаюсь зараз тримати собі себе якось в формі.
Що ти зробив із спорту вчора?
Ну, дивись, планка. Планка – це супер. Планка – це неймовірно. Відтискання.
Скажи, будь ласка, скільки по секундам було та планка?
Ну, хочеш, ми можемо з тобою зараз...
Ні, не хочу. У мене просто хвора спина. Ну, так, я би тебе підтримав, ну, чесно. Да.
Добре. Ну, я намагаюся там декілька робити підходів, там, по декілька хвилин. Тому...
По декілька хвилин планка?
Да, да.
Все питання відміняється.
Ні, тобто, я хочу мати прес. Оце просто я хочу мати прес, щоб коли я... Після війни я поїду в Крим, звісно ж, візьму доньку з собою, буду їй показувати Крим. От, і я хочу бути в формі.
З президентом на море і пиво.
Красиво, просто.
Так, третє є. Тип 4-5. У нас, давай так, ти поки як ідеальна людина, англійська мова, не покорив, зайнявся спортом.
Я попрацював добре. Я попрацював добре, і я...
Трошечки конкретики.
У мене відбулося вчора таке, що я закінчив робити вже пісню, нову пісню. Це буде перший реліз з альбому, може, навіть. Поки що я назбирав тільки на EP, але це буде перша пісня, яка буде називатись «Останній день літа». І я її зробив вчора, і от сьогодні або завтра відправляю вже в Британію на мастеринг. Ну, а це напевно, що найбільше задоволення поки що. Це те, що мене надихає більш за все.
То тебе супернапружений день вчора був.
Та ну я тепер рушу, де там напружений?
Ну, планка так, хоча б уже по декілька хвилин.
Знаєш, в мене є ось ця історія, коли я себе такий... Я можу більше, але я не роблю. Наскільки я відсотків зараз, я на 30%, мені потрібно бути сильнішим. Давай, йди в планку. Ну, тобто я себе налаштовую, тому що, лінь, як каже мама, народилась трошки раніше, ніж я. От.
Нещодавно була ситуація, коли я розумію, що мені треба робити, до хрена всього. І потім ще хтось пише, і задачка зверху просто мене, просто не те, що усаджує за стіл, а вона просто мене робить так, щоб я ліг і нічого не робив. І це теж проблема психіки, що як тільки у мене куча усього треба робити, я такий, а, ну тоді не буду нічого робити. І з цим теж важко боротись.
От є така тема, у мене теж. Знаєш, це, типу, я можу це зробити.
100%.
Я можу це зробити. Нащо це зараз робити?
Так. Тепер у мене буде твій голос в голові. І якщо я буду щось не робити, я буду звинувачувати тебе. Тому що Рома Бахарєв робить так само.
Блін, ну це ще зі школи тягнеться, тому що там в школі все в останній момент. Типу...
І тебе заставляли постійно робити. Ти розумієш, ти не робив щось, тому що тобі хотілося, а тому що тобі сказали, треба, зроби, буде погано. У тебе не було бажання.
Не було бажання. От знаєш, коли я вже став там дорослою людиною і сам почав викладати, я розумію, що для того, щоб дитині було цікаво, їй не потрібно там примушувати, їй не потрібно, їй просто потрібно зацікавити. Угу. Це все, що потрібно дитині, зацікавити. Якщо їй буде цікаво, вона сама все зробить. Вона прийде додому і зробить це сама. От я в цьому впевнений. І тому, знаєш, оця система взагалі, вона, звісно, радянська. І хочеться змін.
Ну так, щоб у них просто і по-іншому мотивація працювала.
Так, звісно.
Хочеться, щоб це поштовх, енергія, яка зароджується, про яку ми завжди кажемо, щоб воно відбувалось трошки за іншими принципами. Не те, що у них загроза ззаду, що їх підпихує, а до того, щоб вони до чогось тягнулись. І номер 5. За що ти хочеш собі? Зазвичай, я тобі скажу, люди вже на 4-5 валяться, типу, у мене більше нічого немає. 4, ти
я вчора встав в 7 ранку. І зробив сніданок. Це дуже складно встати в 7 ранку для мене.
Та дивись, я ні в якому разі не применшую. Ти дячуєш
просто
собі.
Просто дякую собі і вип'ю цю каву за це.
У 7 ранку мені цікаво, що то було за їжа. Який то був сніданок?
класичний сніданок з 2 яєць.
Вау, не одне вже.
Одне яйце, ну, і ні туди, і не сюди, якби. А 2 яйця, ну, блін, чувак.
І все, більше нічого?
Ні, ще акціонна печінка тріски з новусу. От.
А акціонна, вона завжди трошечки смачніша.
От такий чотириденний десь, чотириденний хлібець, який вже майже сухарик, але ще ні.
Ще ні.
От, і печінка.
От. І ще якась, смачно, ти про це кажеш.
Зеленушка ще була, знаєш?
Ну, тому що ти хелсі, ти за хелсі.
100%. Тому, да. От, а в 7 ранку прокинутись, ну, блін.
Ти прокинувся просто тому, що ти хотіла зранку прокинутися?
У мене були справи, тому я прокинувся.
А, ну, нічого страшного. Тебе...
Але міг би і не прокидатись, тому
не
що
прокидатись.
Можу.
Слушай, прикольно, ти насправді дуже продуктивний. Я думав, знаєш, от ми з тобою розмовляємо, ти такий, я пішов до психолога, зараз погано, я про себе забув, у мене все шкарберть іде, а тут, в принципі, людина взяла за себе і спортик, і англійська мова.
Дякую. Ну, мені б так хотілося.
Можливо, цього не так багато в твоєму житті. Можливо, ти на це натякаєш.
Так, не багато, але я хочу. Ну, слухай, ну 5 разів англійська на тиждень це вже
разів?
Перемога. Да, це
до
вже
чого
перемога.
Ти готуєшся? Там, до перемовин якихось?
Я хочу музичну колабу з PJ Harvey. Це така британська артистка, яка мені дуже подобається. От, я хочу... Тому що, знаєш, я коли грав концерт в Британії, до мене прийшов якийсь на саундчек чувак. Ну, він по... друг організаторки. І я забув, як снейр, малий барабан англійською. І я такий в мікрофон кажу, малий барабан тихше. І він такий, я просто показую рукою, і він каже, снейр оф, типу. А там, знаєш, на малому барабані є така пружина, яка, коли ти граєш на гітарі, вона дзеріншить просто, от, ну, просто весь час йде цей скрежет. От, і тому... Він заважає. І потім мені кажуть, що це, типу, чувак теж музикант, і він завтра починає працювати з Джоном Перішем. І я такий, Джон Періш? Ну, це, типу, легенда, розумієш? Ну, типу, в музичній індустрії. Я такий, тобто мене одне рукостискання відокремлює від цієї людини. Тобто я можу познайомитися. Потім там, мене там, якийсь інший концерт в Лондоні мене презентує колишня Девіда Боуї. Я такий, що відбувається? Ну, типу, і вона така, чувак, вона зі мною починає розмовляти. Я такий дивлюсь її в рот і думаю, просто.
Ми в моменті просто записуєшся на онлайн англійською мовою.
Блін. Але, слухай, я думав, що, ну, що це безнадьога, типу, все. Mm-hmm. Я почав вивчати і думаю, ні, ну щось прогресу немає ніякого. А зараз дивлюсь, потрошки він з'являється, і я такий вже, ага, окей. І тобто, і знаєш, і це теж надихає, тому що коли ти відчуваєш, що нічого не відбувається, в тебе немає мотивації. А коли ти вже відчуваєш, що о, трошки щось я розумію, щось є, ага, я можу відрізнити, окей. І тому ти більше і більше сам понурюєшся туди і починаєш щось вивчати самостійно. Тут є ще один аспект, тому що коли я як артист приїжджаю за кордон, і я можу піти на подкаст або на інтерв'ю на радіо. Я хочу розмовляти все ж таки англійською, щоб мати змогу говорити про війну. Це дуже важливо. От, а коли ти не можеш там, ну, типу, або можеш, типу, трьома словами це писати, ну це не про війну. Хочеться про це говорити, от, англійською.
Мені дуже цікава тема під час війни. Як ти зараз комунікуєш з донькою? Як ти пояснюєш їй, що таке війна? Їй, ну, скільки їй років?
Їй наприкінці квітня буде 4 роки. Тобто вона ще маленька.
Чи продумував ти вже про себе, типу, ось цю розмову?
В садочку, ну, по-перше, ми просто завдяки технологіям, я можу її бачити хоча б так, по відео зізвонюватись. Це складно дуже, ну, там, людям, у яких є... Діти, вони мене точно розуміють, тому що коли в мене не було дітей, і мені там мої друзі казали, у яких вже є діти, чувак, це так круто, діти. А я такий з джойнтом стою. От, то зараз, ну, зараз інша справа, тому що, ну, типу, блін, я розумію, що діти це круто, насправді, і я про це кажу, я обожнюю свою доньку, і мені дуже... Дуже складно, важко просто не бути з нею. Я хочу, щоб вона була поруч зі мною. Але я щасливий від того, що я все ж таки її побачив. От за рік ми побачились 2 рази. І, ну, і це вже щастя для мене, тому що багато з батьків взагалі не можуть бачитись зі своїми дітьми. Тому це круто. Коли ми розмовляли, вона прийшла з садочку і каже, що зараз на Україну, хтось там в садочку сказав, що напав дракон. От, і вона хоче його вбити. Ну, це мило, але, блін, в мене просто, я ледь стримав сльози, тому що, ну, блін, просто підкатує, і ти не можеш нічого, знаєш, їй ще важко пояснити, що таке війна, і взагалі я хочу її від цього якось захистити. От, але скучаю, сумую дуже сильно, звісно ж.
Блін, ну... Мені цікаво, от хто їй сказав, що дракон? Там, ну, хтось... вихователька, мабуть, яка, я так розумію, вона в Лондоні знаходиться?
Ні, вона знаходиться в Португалії, вона живе в Португалії, вона живе в невеличкому містечку Фігейро де Фош з Альонкою, це її мама. Вона ходить в садочок вже майже рік і вже спілкується португальською, от, і... Це скоріш, ніж я англійську вивчу просто. Ну, да. І у неї ще є декілька теж українців в садочку. І хтось, напевно, що сказав, що ось дракон. От, і вона, в неї є паличка ця магічна, і вона хоче цього дракона вбити. От. Блін, і знаєш, в такі моменти хочеться вірити в магію, щоб Фаїна вбила цього дракона.
Так, всі, хто дивились подкаст, обов'язково лайк, підписка, коментар, будь-що, неважливо. Обов'язково я ось цю картинку зіжму до аудіоконтенту і викладу на різні аудіоплатформи, включно Apple Podcast, який допоможе розвитку цього каналу. Рома, дякую тобі величезно.
Дякую тобі.
Тобі було цікаво?
Мені цікаво було. А тобі?
Супер.